Пес сидів так незворушно, наче мав намір ніколи більше не підводитися. А тоді повернемось до тебе. Матіас глянув на мене стурбованим поглядом, мов запитував про щось. Ага, ти вже помітив, що я почав казати «ми»? Пес схилив голову, ніби ствердно кивнув. Потім натужно звівся на лапи. На якусь мить завмер, уткнувшись носом у землю, немов черпав із неї силу для своєї старечої сивої голови. Вище носа, старий друже. Тихенько заскавулівши, ніби йому завдавало болю його схоже на бочівку тільце, пес поволі почалапав далі, тримаючись, як ніколи, біля самих моїх ніг. Ми приїхали серед дня. Всю дорогу Марія сиділа з картою на колінах. Іноді подрімувала, іноді щось собі стиха мугикала. Часом ми трималися за руки, але майже не розмовляли. Як двоє людей, які вже не раз подорожували удвох, довго прожили разом, і які вже не мають потреби говорити з нічев'я, якщо нема чого сказати. Якось вона озвалася. Це ж ніяка не таємниця, місце народження людини. Що ти маєш на увазі? А те, що ця подорож могла відбутися раніше? Тоді довелося б їхати без тебе. Марія усміхнулася. Тепер нарешті ти, можливо, довідаєшся, хто твій тато. Страшно? Я мовчки потиснув її долоню. Поглянь на берізки, мовила вона, як вони пожовтіли. Літо знову закінчилося. Пригадуєш, як закінчилося наше літо? Марія кивнула і відвернула голову. Вона дивилася у бокове вікно. Карта зісковзнула їй з колін, а вона і не помітила. «Що було далі?» – запитав я. Марія мовчала. Вона одружилася за тим чолов'ягою на швидкісному катері. Марія далі сиділа, не поворухнувшись. «То в тебе замість одного стало аж двоє татів?» Вона дивилася у вікно. Уперше на узбіччі з'явився вказівник на Страндвік. Нам залишалося приїхати ще 8 кілометрів. «Можемо поговорити про це згодом», – здався я. «Тепер ми маємо багато часу». Ліс почав рідіти. Вдалині поміж стовбурами берізок замерехтіла блищиками вода до стоту, як на світлині. «Бо ж перед нами усе майбуття», – додав я. Марія не відповіла. Її голова похилилася між плечима. Моя рука лежала на її колінах. Я її не забирав, а за кілька кілометрів відчув, як на неї крапотять сльози. Одна за одною, рівномірно, наче з даху після дощу. То було маленьке село, кілька будинків при дорозі, кілька хуторів віддалік, а в центрі несподівано великий молитовний дім, здавалося, давно замкнений. Навколо ані живої душі. Єдиним свідченням, що життя тут існує, була невеличка торгова ядка на узбіччі дороги та Вольво зі шведськими реєстраційними номерами перед нею. «Ага», – мовив я, – «що ж ми тепер робитимемо?» «Завжди можемо повернутись», – відповіла Марія. «Повернутись?» «Ця діра має не надто обжитий вигляд», – вона засміялася і погладила мене по щоці. «До того ж ти типовий страхополох, і залюбки не ворохобив минулого, а залишив усе, як було». А ти? Сподіваюсь, не маєш наміру залишити усе, як було? Марія підняла з підлоги карту, повільно, методично склала її. Цмокнула мене в ухо, а потім знову відвернула голову до вікна. Звичайна маленька торгова ядка, старі полиці, старі фіранки на вікнах, стара тітка, що сидить за старомодним касовим апаратом, і тут же купа сучасних морозильників та холодильник. Мені ледь вдається протиснутися повз них. Тітка сиділа, читаючи ілюстрований тижневик. Її зовсім не обходило, що якийсь чужак увіпхнувся до її крамнички. Я стояв перед нею, кахикаючи. Тітка з проквола підвела голову, глянула такими почервонілими, втомленими очима, ніби надто багато перебачила на своєму довгому віку або забагато начиталася тижневиків. Я враз усвідомив, що в ці очі, можливо, дивився і мій тато. Тепер або ніколи. Але у вухах знову немилосердно задзвоніло. «Ви маєте собачий корм?» – запитав я. Вона показала вузлуватим пальцем на полиці в самому кутку. «У нас тепер самообслуговування. Он там». Я взяв бляшанку улюбленого матіосового корму, поставив перед тіткою на прилавок і, порпаючись у гаманців пошука потрібної суми,